Cuvântul Scripturii mărturisește: Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți-i: Așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mărturisim și în această seară că Iisus Hristos este Domnul. Îi dăm slavă pentru harul Lui, pentru bunătatea Lui, pentru dragostea Lui, care se reînnoiește în fiecare dimineață față de noi. Ce zi binecuvântată ne-a dat Bunul Dumnezeu! Îl simțim și când tace. Îl simțim și când vorbește. Îi simțim Duhul Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul. Și mulțumesc întregii adunări și în mod deosebit tinerilor grupului de închinare pentru slujirea autentică pe care o faceți în numele Lui. Vedeți, o slujire autentică n-are nevoie de reclame, ci slujirea autentică e ea însăși reclama ei. Când frații m-au asigurat de suport, frații păstori, de suportul lor în rugăciune, îmi spuneau să mă duc în puterea Duhului, pentru că Duhul e aici. Mărit să fie Domnul! Și îl vom ruga și în noaptea de veche, Duhul Sfânt să fie la el acasă, la New Life. Pentru că Duhul Sfânt nu e monopolul unei confesiuni. Și Duhul Sfânt nu e acolo unde ar crede că alții că strigă mai tare, ci Duhul Sfânt e acolo unde e treimea prezentă, acolo unde închinătorii se închină în Duh și în adevăr. Pentru că suntem la îndemnul Duhului Sfânt, câteodată vedeți, spargem și tiparele homiletice și introducerea unei predici și vreau să încep cu două mărturisiri. Cântările pe care le-ați cântat, tineri dragi, ne-au mers la suflet și 6 săptămâni cât am fost cu corul orfanilor, copiilor de la Căminul Felix, le-au cântat și aceste cântări. Vă mulțumesc în numele Domnului. Și ați ridicat unii dintre voi mâinile spre cer. Și e binecuvântare. Dar cred că sunteți motivați în a-L slăvi pe Domnul, văzând și reacția pozitivă a adunării. Pentru că au trecut vremurile de opreliște spirituală. Au trecut vremurile de judecată, de bănuială, de urmăriri sau altceva de genul acesta. Dacă trăim în prezența Domnului, mă rog ca El să ne binecuvânteze și în continuare. Și când vă vedeți copii aici în față, susțineți-i în rugă. Și capurile plecate în adunare sunt justificate doar în timp de rugăciune. Când fratele Alin, surorile din față, vor vedea pe cineva cu capul jos, zic, se roagă pentru noi. Și asta te înflăcărează în omul din lăuntru. Nu telefoane, nu text message, nu drumuri pe afară inutile. Suntem concentrați la cel care e calea, adevăr și viață. Și încă un lucru. În urmă cu vreo 2 luni de zile, fratele George Braica mi-a spus, frate Mircea, cum ar fi să, că tot întârzie venirea fratelui Sami Crișan și să-l avem cu noi, măcar din când în când. Și a fost gândul lui, ce l-a pus Domnul pe inimă, să-l punem cu un mesaj sau două într-o lună, pentru că e grea așteptare. Noi aici și ei acolo. Și în seara aceasta trebuia să aibă iarăși un mesaj, mesajul pe lună. Nu știam când Dumnezeu ne va da răspuns la rugăciuni. Și văzând că răspunsul a venit săptămâna trecută, când am vorbit cu fratele Sami, l-am rugat, chiar dacă nu va fi mesaj, și e biblic și tot ce a spus el, va fi o predică pentru Iud, dar pentru că vă așteptăm cu drag, te-aș ruga să fie și sora Irina alături de tine, să ne spună câteva cuvinte și apoi voi, tu să ne îmbărbătezi din cuvântul Domnului. Și le mulțumim în numele Domnului și a întregii adunări că ne-au ascultat rugăciunea și am fost în Duhul. Domnul să-i binecuvinteze. Așa e adunarea unde capul e Hristos. Așa e adunarea unde Hristos lucrează prin robii Lui. Iosif, un frate adevărat. Și vom vedea în această seară scopurile lui Dumnezeu cu Iosif. Scopurile lui Dumnezeu cu Iosif. În vara toridă am început din Geneza 41 și l-am văzut pe Iosif în carul demnității. Apoi din Geneza 37 ne-am ocupat de identitatea lui Iosif. Tot din Geneza 37 cuvântul a fost despre intuiția lui Iosif. Am văzut apoi ipostazele lui Iosif, valoarea virtuților lui Iosif, masa oferită de Iosif, evidențele iertării. Iosif se descoperă fraților lui. Am văzut duminica trecută intransigența lui Iosif și astăzi, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vom parcurge al 10-lea mesaj legat de scopurile lui Dumnezeu cu Iosif. Parte dintre frații noștri lucrători au fost la Chicago și cuvântul pe care l-au primit acolo a făcut priză bună cu mesajele pe care Domnul le-a rânduit pentru Biserica New Life din loc. Pentru că am stat înaintea Domnului și ne-am rugat ca El să ne dea harul de a fi intransigenți. Intransigent înseamnă omul care nu acceptă compromisuri, omul care nu acceptă concilieri. Intransigent este omul care nu se abate de la țintă. Omul intransigent este omul incoruptibil. Și l-am văzut pe Iosif cum e intransigent în serviciul generalului armatei, în serviciul temnicerului. L-am văzut cum e intransigent în serviciul lui Faraon, în serviciul poporului și țării, în serviciul familiei și fraților săi, intransigent în serviciul lui Dumnezeu. Pentru că Iosif nu era în funcție de stăpânire, Iosif era în funcție de stăpânul etern Dumnezeu. Aviz amatorilor! Noi nu suntem în funcție de cine e la conducere. Noi suntem în funcție de cine e pe tron și acela e din veșnicii în veșnicii Dumnezeu, glorie Lui în veci de veci. Noi nu suntem nici de partea republicanilor, nici de partea democraților. Suntem de centru, pentru că acolo e Iisus Hristos. Crucea e în centrul omenirii și noi acolo trebuie să venim pentru a ne proșterne Lui, înaintea Lui, în duc și în adevăr. Am fost provocat să ne rugăm și a dat dovadă de intransigență în alegerile prezidențiale care vor fi în România. Și vă încurajăm în numele dragostei lui Iisus Hristos, arătați că sunteți intransigenți și aveți principii prin actul de votare. Va veni vremea când va trebui să votăm și aici în Statele Unite. Nu vă dați înapoi, ci dați dovadă de intransigență, pentru că așa cum spuneam și altă dată, când somnul națiunii naște monștri, noi trebuie să stăm pentru valorile Scripturilor, valorile morale. Știm cu toții plaga și ceea ce se întâmplă în zilele acestea în Statele Unite. Și nu am cuvinte să-mi exprim dezacordul față de ceea ce a avut loc în Houston, Texas, când frații de-ai noștri, copiii lui Dumnezeu, predicatori, au fost somați prin act de judecată în a-și prezenta schițele de predică pentru că au calomniat ceea ce Biblia condamnă. Și ne-am bucurat și am fost alături de slujitorii Domnului din statul Michigan, care albi și negri au stat pe treptele Capitolului și au mărturisit credința în Dumnezeul triun, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și chintesența pastorului care a luat cuvântul în numele conducătorilor religioși din statul Michigan a fost: suntem aici albi și negri, gata să mergem la închisoare împreună pentru convingerile scripturale pe care le avem. Asta înseamnă intransigență. Un alt om al lui Dumnezeu spunea în speech-ul de la din Michigan: ceea ce s-a întâmplat în Houston am auzit numai în perioada Germaniei naziste și în perioada Rusiei comuniste. Și știu, frații păstori, când erau unii chemați la securitate să le cenzureze mesajele. Noi n-avem nevoie să fim cenzurați de oameni, pentru că ghidul nostru e Scriptura și călăuzirea e Duhul Sfânt. Iosif, dragii mei, n-a fost în funcție de împărat, cu toate că faraon deducem că nu s-a schimbat. Iosif a fost intransigent oriunde ar fi. Cu alte cuvinte, schimbarea locului de muncă n-a avut nimic a face în schimbarea comportamentului din viața lui, pentru că Iosif a rămas și rămâne un om de caracter. Scopurile lui Dumnezeu cu Iosif. În Geneza 45 cu 5 cuvântul spune: Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră. Și în Geneza 50 cu 20 cuvântul spune: Dumnezeu a schimbat răul în bine. Primul scop pe care l-a avut Dumnezeu cu Iosif: să salveze vieți. În Geneza 45 cu versetul 5 cuvântul mărturisește: căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Și primul scop pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif a fost ca să salveze vieți, să scap viața unui popor în mare număr. Și în Ioan 10 cu 10 cuvântul mărturisește: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, a spus marele păstor al oilor, binecuvântat să-i fie numele lui. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Dacă scopul lui Dumnezeu cu Iosif a fost ca să salveze vieți din poporul ales, scopul lui Dumnezeu prin venirea lui Iisus Hristos pe acest pământ a fost să te salveze pe tine și pe mine. Și vrea, iubitul meu prieten, să te salveze și pe tine în această seară. Ne bucurăm de toți prietenii care sunteți cu noi la închinare și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze. Și cei care vă vedem că sunteți consecvenți în a îndemna și pe alții la rugăciune, ar trebui să ne provocați și pe noi care de prea de multe ori venim doar singuri. Și să nu uităm de cele 8 minute ce ne-a zis fratele Victor. Îi mulțumesc la sora Gabi Codrea că m-a întrebat: când vrei, frate Mircea, să fii la ușă? Până acum au zis că mă pune duminica viitoare, dar după ce am aflat, o să rog să mă pună măcar două duminici la rând. Că dacă nu e atâta eficiență în urma predicării, și așa e, astea-s vremurile ce le trăim. Va lucra Dumnezeu printr-o mână întinsă și printr-o lacrimă pe obraz. Prima predică, cum spune fratele Mihai, va lucra Dumnezeu. Și cei care sunteți candidați la botez, nădăjduiesc că Domnul vă va întări și va adăuga la numărul lor, pentru că de ce să moștenim cerul fără cei dragi ai noștri, fără apropiații noștri, fără vecini, fără cunoscuți și nu numai? Primul scop pe care l-a avut Dumnezeu cu Iosif a fost să salveze vieți. În Ioan 10:11 cuvântul spune: Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Păstorul cel bun, frați și surori, și-a dat viața pentru noi ca apoi să-și o vadă trăită prin noi. Și Domnul să ne dea harul acesta. Oriunde te duci, ești un emisar, ești un purtător al valorilor eterne. Observați doctrina lui Iosif despre providență, despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Providența permisivă. Acum nu mai fiți întristați că nu voi m-ați vândut ca să fiu adus aici. În versetul 4 și versetul 5. Aceasta e providența permisivă. Dar Iosif a crezut și în providența diriguitivă sau direcționată a lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă scap viața. Versetele 7 și 8 din Geneza 45. Iosif a cunoscut planul și scopul lui Dumnezeu cu el. Știa că a fost trimis nu să stea în groapă. Știa că a fost trimis nu să stea în închisoare. Știa că a fost trimis nici chiar să stea ca funcționar la diferiți edili din Imperiul Babilonian, din Imperiul Egiptean, ci Iosif a fost convins că voia suverană a lui Dumnezeu e ca să salveze vieți prin ceea ce Dumnezeu i-a dat harul să înfăptuiască și mai mult ca orice să salveze marea familie a lui Israel. Primul scop pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif a fost să salveze vieți. În al doilea rând, al doilea scop pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif a fost să prezerve o posteritate. În Geneza 45 cu versetul 7 cuvântul spune: Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. În Psalmul 22 cu versetul 30 cuvântul spune: O sămânță de oamenii va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Voi vesti numele tău fraților mei adunării, versetul 22 din Psalmul 22, seminței lui Iacov și seminței lui Israel, versetul 23, adunarea cea mare, versetul 25, toate marginile pământului și toate familiile neamurilor, versetul 27 și versetul 29 concluzionează: căci a Domnului este împărăția, trăiască Domnul, slăvit să fie El, căci a Domnului este împărăția. Vrei o dovadă a existenței lui Dumnezeu? Evreii. Până în ziua de astăzi, cu toate atrocitățile care s-au abătut asupra lor, dăinuie pentru că sunt purtați în căușul palmei lui Dumnezeu. Și va veni vremea, dragii mei, când rămășița îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul născut care a murit și îl vor recunoaște că Mesia pe care l-au crucificat prin neștiință e Fiul de Dumnezeu, e Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și se vor întoarce la Cel care l-au respins. Al doilea scop pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif a fost o posteritate, națiunea evreiască. Și priviți cum prin Iosif și prin această tranziție prin Egipt, de la trib, Dumnezeu îi ridică la nivel de națiune. Aceasta numai Dumnezeu o poate face. Secolele de-a lungul secolele au arătat câtă ură a fost asupra evreilor, asupra acestei posterități. La începutul celui de-al doilea război mondial, când soarta evreilor din Europa era pecetluită, dar încă mai existau căi de salvare, câteva sute de evrei înstăriți au cumpărat un vapor cu scopul de a-și duce familie în America. Dar aveau nevoie de viză, așa că s-au adresat ambasadorului SUA de la Londra. În fond, nu prezenta niciun obstacol obținerea vizei, dar ambasadorul a refuzat. Acei oameni curajoși, determinați să salveze familiile, au plecat pe ocean fără aprobările necesare. Când ambasadorul Americii a aflat, s-a grăbit să încunoștințeze guvernul american că se apropie de țărmul Statelor Unite o navă cu emigranți ilegali. Evreii care reușiseră să scape din pericolele războiului s-au trezit la capătul drumului în imposibilitatea de a coborâ pe țărm la New York. Au trebuit să se reîntoarcă în Europa, devastată de război, unde au fost arestați și mii dintre ei exterminați. Când s-a aflat aceasta, rabinul Londrei s-a dus la ambasadorul Statelor Unite în Londra și i-a spus: stimate domn ambasador, faptele tale sunt nedemne nu numai funcției pe care o ai, ci și ca om. De acum înainte, din cauza că din vina ta s-a petrecut această crimă, tu și urmașii tăi sunteți blestemați. Ambasadorul se numea Joseph Patrick Kennedy, iar despre blestemul familiei Kennedy cred că a auzit toată lumea. Al doilea scop pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif a fost să prezerve o posteritate. Și bine ar fi să învețe omenirea de la cel mai mare conducător până la cel mai mic funcționar. N-are rost să mergi contra lui Dumnezeu. N-are rost. Te duci până la un anumit nivel, dar în ultima instanță ești spulberat. Al treilea scop pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif, să-l facă stăpân peste toată casa lui. Geneza 45:8. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată țara lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Scopul lui Dumnezeu a fost să-l facă stăpân peste casa lui. Adevăr confirmat și în Psalmul 105:21, l-a pus Domn peste casa lui. Iar omul lui Dumnezeu, prin călăuzirea Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Petru în ziua cincizecimii mărturisește în Fapte 2:36, să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Și întrebarea următoare a fost: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Al treilea scop pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif a fost să-l facă stăpân peste toată casa lui. Și ca o imagine, ca un prototip, rămâne Domnul Iisus Hristos, care a fost făcut Domn și Dumnezeu prin actul binecuvântat al jertfirii în locul tău și în locul meu. Să știe dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Al patrulea scop pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif, îl avem în Geneza 45:10, să-și aducă tatăl și frații lângă el. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Scopul lui Dumnezeu prin Iosif a fost să-și aducă tatăl și frații lângă el. Pentru că Iosif nu s-a dus pe principiul unde-i bine e loc de mine, unde-i rău e locul tău. Sună românește? Vedeți? Iosif nu s-a ajuns și de acum nu mai vrea să comunice cu cei din jur. Iosif rămâne om intransigent și om de caracter. Și nu vrea să se răzbune, pentru că răzbunarea nu mai are de a face cu sufletul unui om care a iertat totalmente. Scopul pe care Iosif, Dumnezeu l-a avut cu Iosif a fost să-și aducă tatăl și frații lângă el. Dacă Dumnezeu m-a binecuvântat, să fiți și voi binecuvântați alături de mine. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi, frații tăi și fiii fiilor tăi. În Efeseni 2:13 cuvântul spune: dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Știți cum s-a realizat apropierea noastră și integrarea noastră și constituirea Bisericii New Life? Dacă ar fi să facem un sondaj, cred că suntem din cel puțin 10 regiuni ale României. Avem educație diferită, preferințe diferite, gusturi diferite. Ce a făcut ca să fim o familie în Hristos a fost tocmai această lucrare ispășitoare a lui Hristos. Și în Efeseni 2 cu 13 cuvântul spune: dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Numai sângele lui Iisus Hristos vărsat la Calvar putea realiza acest lucru. Efesenii, când l-au primit pe Domnul Iisus printr-un act voit al credinței, toată valoarea curățitoare a sângelui scump a fost trecută în contul lor. De aceea, nu fugi de pecetea de sânge și stai permanent sub poala crucii, arată că ești izbăvit și nu da bir cu fugiții, pentru ca să nu fii ținta atacurilor celui rău. Al patrulea scop pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif a fost să-și aducă tatăl și frații lângă el. La New Life se stă pe familii. Și îmi spun aceasta și în primul rând mie și la toți cei care mă ascultă. Când veniți la adunare, străduiți-vă să stați pe familii și dacă, cum e situația mea în cazul acesta, pentru că două dintre fiice ne sunt absente, motivat nădăjduim să ne urmărim puișorii în rugă și să-l simți în Duhul. Pentru că nu se poate ca Dumnezeu să nu ne asculte rugăciunile. Pentru copii nemântuiți, pentru soți care nu își împlinesc menirea pe care Dumnezeu le-a dat-o și le-o cere. Și dacă stăm pe familii, aceasta înseamnă, aceasta arată unitate și arată că ne pasă unul de celălalt. Și va veni vremea când bunul Dumnezeu ne va da harul ca pe o familie, pe o bancă să fie toată familia. Credeți lucrul acesta? Va aduce Domnul lucrarea aceasta de trezire spirituală, încât vom putea mărturisi eu și toți pe care mi-ai dat. Iosif a fost călăuzit de acest gând, pentru că a fost scopul lui Dumnezeu să-și aducă tatăl și frații lângă el. Ce dar să locuiești în ținutul Gosen! Dar ce har să fie în Hristos Iisus, mărit să fie Dumnezeul nostru. Dacă Gosenul i-a fost un ținut abundent din câmpia Nilului, ținutul abundent pe care Iisus Hristos a dus să ne-l pregătească în cer, e de neegalat, e de necomparat. De aceea, iubitul meu, tânjește și roagă-te ca tatăl tău, frații tăi, copiii tăi să fie lângă tine și toți să fim în prezența lui Dumnezeu. La începutul celui de-al doilea război mondial, când oamenii au înțeles soarta evreilor în Lituania, ambasadorul Japoniei era un om integru care nu admitea crimele naziste și a avut grijă de evrei din Europa, acordându-le viza de intrare în Japonia, unde putea pleca oriunde doreau ei. Astfel a salvat peste 2000 de evrei. Când au aflat naziștii, au ordonat Japoniei, care le era aliată, să-l destituie pe ambasadorul nedisciplinat. Până la termenul de părăsire a funcției, mai erau 2 săptămâni, timp în care s-a lucrat zi și noapte la editarea vizelor, ba chiar au fost luate și ajutoare, echipe suplimentare de lucru, astfel că au salvat încă sute și sute de evrei. Aceasta a fost o faptă de mare curaj, să-și aducă tatăl și frații lângă el, ca odinioară Iosif. Înainte de plecarea ambasadorului a venit o delegație de la templul din Vilnius pentru a-i mulțumi. pentru faptele tale de bine pentru poporul evreu, vei fi pomenit veșnic și noi ne vom ruga ca Jehova Dumnezeu să te binecuvinteze și să te răsplătească pe tine și urmașii tăi. Bunul ambasador s-a întors în Japonia și spre surprinderea lor, lui nu a fost pedepsit, ci doar a fost concediat și pensia a fost anulată. Pentru a-și ocroti familia a deschis un mic atelier de reparații auto. Acel atelier se numea Mitsubishi, ceea ce circulă și astăzi. Scopul pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif al patrulea a fost să-și aducă tatăl și frații lângă el. O, Doamne, leagă-ne tot mai mult împreună și ne dă harul de a fi cu adevărat o familie răscumpărată la poala crucii tale. În al cincelea rând, al cincelea scop pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif a fost să hrănească pe toți ai lui. Și în Geneza 45:11 cuvântul spune: acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri, tu, casa ta și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni. E un loc al hrănirii din abundență. E un loc al proslăvirii prin belșug spiritual. Acolo te voi hrăni. A fost prin Iosif pentru poporul ales, a fost prin Ilie, prin cadrul pe care îl știm, e pentru tine și este pentru mine. Scopul pe care Dumnezeu l-a avut cu Iosif, al cincelea, a fost să hrănească pe toți ai lui. Pentru că într-o lume, dragii mei, în care bântuia foametea, Dumnezeu, care e pâine eternă, s-a hotărât să le poarte de grijă alor săi, să poarte de grijă națiunilor pământului prin disprețuitul Iosif de odinioară. Așa că nu voi mă strimes aici, ci Dumnezeu. Observați, contrastul sau opoziția se exprimă cu ajutorul adverbelor de negație. Nu voi mă strimes, ci Dumnezeu. Sunt situații în viețile noastre când aceste conjuncții, când aceste adverbe de negație, nu voi, ci Dumnezeu, sunt la ele acasă. E Dumnezeu care e în control, e Dumnezeu care hotărăște timpul, locul și spațiul în care te va hrăni. Acolo te voi hrăni, pentru că scopul lui Dumnezeu cu Iosif în al cincelea rând a fost să hrănească pe toți ai lui. În Efeseni 5:29 cuvântul spune: căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag. Știți care e reperul? Ca și Hristos, biserica. Iisus iubește biserica. Iisus a zidit biserica. Iisus își pregătește biserica pentru a doua sa venire, ca să o ia acasă. Mărit să fie Mântuitorul nostru. Mireasă, fii gata. E gata mirele să vină să te ia la el acasă. Și doresc ca să mă apropii de încheiere, urmând apoi prin grupul de laudă și închinare, să fim conduși în cântare: ai plătit un preț să-mi dai viață. Suntem aici pentru că Iisus Hristos a plătit prețul. Acolo te voi hrăni. Și am venit în acest loc pentru a fi hrăniți din cuvântul Lui, pentru că a fost un timp când Hristos a frânt și ni s-a dat fiecăruia dintre noi. Acolo te voi hrăni. Ești tu flămând, viața ta e flămândă, Hristos Domnul e gata să-ți dea hrana de care ai nevoie. Oprește păcatul din viața ta, oprește fără de legea și vino la cruce, vino la Iisus, pentru că El e calea, adevărul și viața. În Isaia 45:22 cuvântul spune: întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți. Într-o duminică dimineața, un tânăr mergea pe străzile orașului Colchester din Anglia și se gândea în care din nenumăratele biserici și capele ale orașului ar putea găsi răspunsul corect la întrebarea arzătoare a inimii sale: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? În timp ce se gândea, își îndrepta pașii spre o capelă mică, neînsemnată. Acolo erau numai câțiva oameni. Cuvintele predicatorului acapară atenția. Textul citit din cuvântul lui Dumnezeu era scurt și clar: întoarceți-vă la mine voi cei care sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul, Isaia 45:22. Cuvintele predicatorului erau solemne și la sfârșit exclamă: întoarceți-vă la Iisus, El a venit pentru noi din cer pentru a ne salva. Întoarceți-vă la El, priviți la cruce, întoarceți-vă la El, priviți pe Domnul Iisus Hristos în moartea sa, în învierea sa pentru noi. Întoarceți-vă, lucrarea este împlinită. Apoi predicatorul se întoarse direct spre necunoscutul tânăr care stătea în fața lui și asculta cu atenție cuvântul lui Dumnezeu și îi spuse: da, tinere, cuvântul lui Dumnezeu îți spune să privești la Domnul Iisus, privește la Iisus, privește la Iisus. Acel tânăr era Charles Spurgeon, care mai târziu a devenit un predicator și evanghelist binecuvântat. Și în acea zi a găsit pacea cu Dumnezeu și siguranța iertării păcatelor. Întoarceți-vă la Dumnezeu, e cuvântul Scripturii și pentru această seară, pentru că scopul lui Dumnezeu cu privire la viața ta e etern și vizează mântuirea sufletului tău, care are valoare eternă. Și dacă în această seară sunt prieteni ascultători ai cuvântului care încă nu v-ați hotărât pentru Domnul, în numele dragostei lui Iisus Hristos, vă poruncesc: împăcați-vă cu Dumnezeu. Recunoaște-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta și roagă-te rugăciunea de pocăință și de iertare. Doamne, ai milă de mine, ai milă de viața mea, iartă-mi păcatele, vin în fața ta și te recunosc ca Domn și Mântuitor, pentru că înțeleg că scopul tău etern a fost cu privire la viața mea de a mă oferi mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Înțelegi de ce a plătit El un preț așa de mare? Și voia Lui e ca toți să fim mântuiți. Bunule Dumnezeu, te rugăm să cercetezi adunarea și în continuare și să ne faci conștienți de faptul că suntem cu un scop în această lume, de a fi sare și lumină și de a fi ambasadori ai Celui Atotputernic. Acestea au fost scopurile desprinse din acest pasaj din Scriptură pe care Dumnezeu le-a avut cu Iosif: să salveze vieți, să prezerve o posteritate, să-l facă stăpân peste toată casa lui, să-și aducă tatăl și frații lângă el și să hrănească pe toți ai lui. Astăzi este ziua pe care Dumnezeu ți-o dă ca să-l alegi pe el ca Domn și Mântuitor. Nu pleca din acest loc nemântuit, ci alege-l pe el și spune-i: Tată, vreau să fiu copilul tău răscumpărat în această seară și mă rog ca bunul Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.